Բարձրաց եթերում կիրագրավերութական է, ձեր հետ Հրանտ Համրազյանն է։ Այս շաբաթ խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները դադարեցրին փողոցային ցույցերն ու բողոքի ակցիաները, հավաքեցին վրանները Ֆրանսիայի հրապարակից, հայտարարելով, թե իրենք հասել են իրենց նպատակին, կանխել են մասնարարպես Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած մշաձողի իջեցումը կամ խափանել են Ղարաբաղի հանձնման ժամանակացույցը։ Բացի այդ, ընդդիմությունը, հարազատնալով իրենց ընտրազանգվածի պահանջներին, շարունակում է ուղիներ որոնել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Այդ ուղիներից մեկը կարող է լինել իմպիչմենտի գործընթացը, հավատացած են նրանք։ Անդիմադիրները պատրաստվում են սկսել վարչապետին պաշտոնանք անելու գործընթացը, թեև պարզ չէ, թե ինչպես։ Հիմա լսենք, թե ինչպես է պարզաբանում, բացատրում բողոքի ակցիաների դադարեցումը իշխան Սաղաթելյանը։
Պաշտոնանքության գործընթաց, դրա համար անհրաժեշտ են երկու ուղղություններով աշխատանք։ Առաջինը՝ պաշտոնանկության իրավական և քաղաքական հիմքերի ստեղծում, որ առկա է, հստակ է, շատ բան չկա այս ուղղությամբ անելու, և սրան հանրային ժողովրդական գործում պահանջի դրսևորում, և երկրորդը՝ ժողովրդի կողմից վարչապետի թեկնածուի առաջադեմ։
Իշխանությունը միանգամայն այլ կարծիք ունի, հանդիմությունը չունի լայն զանգվածների աջակցություն, այդ պատճառով դադարեցրեց ցույցերը։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը ասում է, թե հանդիմությունը փորձում էր արցախյան հարցը Արցախը օգտագործել իշխանությունը վերստին զավթելու համար։ Կոնջորյանը կատարյալ ձախողում է համարում փրկչական առաքելությունը, որի տակ թաքնված էր Արցախի միջոցով իշխանություն զավթելը։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի և Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած զրույցը նոր տեղեկություններ էր պարունակում պատերազմի ավարտի ժամկետների մասին։ Զրույցի մասին Կրեմլի հրապարակած մեջբերումից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի նախագահն ասել է Պուտինին, թե Հայաստանը ուզում էր ավելի վաղ ավարտել պատերազմը։ Պարզվում է, որ Պուտինը կարող էր հոկտեմբերի 19-ին կանգնեցնել պատերազմը, բայց այնպես ստացվեց, որ պատերազմը կանգնեցվեց միայն նոյեմբերի 9-ին։ Իդեպ, վարչապետը նույնպես ակնարկում է, որ ցանկացել է ավելի շուտ ավարտել պատերազմը, բայց այդ որոշումը Հայաստանից կախված չի եղել։ Այս հարցի պարզաբանումը խիստ կարևոր է, քանի որ խոսքը հազարավոր զոհերի և Ղարաբաղի կորցրած տարածքների մասին է։ Այս զրույցից ակնհայտ է դառնում, որ ինչ-ինչ պատճառներով Ռուսաստանը չի դադարեցրել պատերազմը, ինչը լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակցի հավատարմության առասպելի մասին։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում և աշխարհում մեր հայտնի փորձագետների օգնությամբ։ Այսօր կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրերն են քաղաքական մեկնաբաններ Հակոբ Բադալյանը և Տիգրան Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն պարոնակ ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Հարցերը շատ են, բայց սկսենք ներքաղաքական իրավիճակից։ Ընդդիմությունը դադարեցրեց իր փողոցային բողոքի ակցիաները, կարծում եմ բնակության լայն շրջանակների աջակցության բացակայության պատճառով։ Նրանք զգալի թվով հետևորդներ ունեն, ովքեր գալիս էին ցույցերին, փաստեր կային, որ վճարովի ցուցարարների որոշակի մաս էլ միշտ եղել է, բայց ընդհանուր առմամբ ընդդիմությունը ունի իր կայուն զանգվածը, որը հայտնում է ամեն անգամ, երբ նրանց խնդրում են դուրս գալ փողոց։ Եվ հիմա ընդդիմությունը պնդում է, որ հասել է իրենց նպատակներին փողոցային բողոքի ակցիաներ կազմակերպելով, և որ իրենք այժմ նոր կառույցներ են ստեղծում ամբողջ երկրում, և փողոցային ցույցերն ու հանրահավաքները մեծապես օգնեցին բարձրացնելու իրենց գործի մասին իրազեկվածությունը, այն է հանել, հասնել Փաշինյանի հրաժարականին։ ասում են, հիմա ուզում են խորհրդարանում իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, բայց պարզ չէ, թե ինչպես են դրան հասնելու, եթե Սահմանադրության վարչապետին չհաջողվեց իմպիչմենտի ենթարկել, չի հաջողվի ըստ Սահմանադրության իր ընտրության առաջին տարում անվստահություն հայտնելու միջոցով, ինչպես նաև իհարկե նրանք բավարար ձայներ չունեն դրա համար։ Պարոնակ, պարոն Բադալյան, սկսենք ձեզնից, ինչ կարող եք ասել։
Հանդիմության շարժման նպատակները, այն ինչ հրապարակայնորեն բարձրաձայնված էին, որևէ մեկը կարծես թե չի իրականացել, և ինչ խնդիրներ են լուծել և ինչի մասին են խոսում ընդդիմադիր ուժերը, սա թերևս իրենք ավելի լավ գիտեն, բայց իհարկե ես կարծում եմ նաև այն նպատակները, որ դրվել էին հրապարակավ, դրանք չէին այն հիմնական անելիքը կամ հասանելիքը, այն պարզ պատճառով, որ կարծում եմ իրենք էլ շատ լավ պատկերացնում էին փողոցային այդպիսի մեթոդաբանությամբ իշխանապողության հասնելու անհնարինությունը մի շարք պատճառներով, և առաջին հերթին նաև հանրային հենց այդ բավարար աջակցության բացակայության պատճառով ես չեմ կարծում, որ ընդդիմության, խորհրդանական ընդդիմության համար անսպասելի էր այդ լայն աջակցության բացակայությունը։ Այլ հարց է, որ թերևս կան բազմաթիվ այլ քաղաքական խնդիրներ, որոնք եղել են այդ գործընթացների տողատակում, համատեքստում, դրանց շարքում ինչին է հաջողվել հասնել ընդդիմությանը կամ ինչ նոր իրողություններ արձանագրել, սա թերևս ժամանակի ընթացքում կերևա, որովհետև կարծում եմ փողոցում մենք տեսնում էինք ոչ միայն ընդդիմություն, իշխանություն պայքարի, այսպես ասենք, տրամաբանություն և գործընթաց, այլ նաև ներընդդիմադիր տարբեր մոտեցումների և տարբեր հավակնությունների դրսևորում և որոշակյորեն նաև մրցակցություն, չնայած մեկ ձևաչափի մեջ գործընթացներին։ Նաև կարծում եմ կային արտաքին որոշակի շարժառիթներ և մոտիվներ, և այս ամենի առավել շոշափելի դրսևորումները կամ որևէ շոշափելի արդյունք, եթե եղել է ոչ հրապարակային նպատակների առումով, կերևա թերևս ժամանակի ընթացքում։
Պարոն Խանխատրյան, դուք ինչ կարծիքի եք։
Ես կարծում եմ, պարզապես նախկինում եմ նշել, որ հայաստանյան ներկայիս ընդդիմությունը պարզապես չի հասկացել, թե ինչպես են տեղի ունենում իշխանապողությունները, հեղափողությունները, նրանք վերցրել են այդ գործընթացի միայն մի կոմպոնենտը, այսինքն տեխնոլոգիաները, և համոզված լինելով, որ տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով հնարավոր է հասնել ինչ-որ քաղաքական փոփոխությունների, սկսել են այս գործընթացը։ Եվ ակնհայտ էր, որ միայն տեխնոլոգիաներով հաջողության հասնելը բավականին դժվար է լինելու։ Երկրորդ սխալը, որոնք նրանք թույլ են տվել, դա իհարկե այն ժամանակահատվածն է, որում որոշել են նրանք սկսել այդ շարժումը, չնայած կասկածում եմ, որ եթե իրենց համար ավելի նպաստավոր պայմաններում սկսեին, էլի հաջողության կհասնեին, բայց այն հանգամանքը, որ նրանք ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը որպես այդ իրենց շարժման սկիզբ առնելու ժամանակահատվածը, կարծում եմ, սխալ է եղել, որովհետև եթե դու խոսում ես ինչ-որ արհավիրքների մասին, սակայն այդ արհավիրքները նույնիսկ տեսականորեն մոտ ապագայում դժվար թե ինչ-որ կերպ իրականանան, պարզ է, որ լուրջ հասարակական մոբիլիզացիայի չես կարողանալու հասնել։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, բազմաթիվ սխալներ են թույլ տվել և բազմաթիվ, օրինակ, ոչ պոպուլյար դեմքերի հանրային դաշտում երևալը, որոնք ի սկզբանե պիտի վանեին, նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք կարող էին հակված լինել միանալ այդ շարժմանը, իսկ այս վերջին հայտարարությունը, կարծում եմ, ինչ-որ երես փրկելու եղանակ էր, իրենք վաղուց երևի հասկանում էին, որ շարժումը լճացման մեջ է գտնվում և որևէ լուրջ զարգացումներ տեղի չեն ունենալու, և պարզապես այս հայտարարությամբ փորձել են իրենց երեսը փրկելու միջոցով դուրս գալ այս գործընթացից և այլ գործընթացների մեջ մտնել։
Հենց այդ ձեր ասած այդ դեմքերի երևալը փողոցային ցույցերում մի տեսակ քաղաքական ցինիզմի դրսևորում է իմ կարծիքով, որովհետև իմանալով, թե ժողովուրդը ինչպիսի վերաբերմունք ունի այդ մարդկանց նկատմամբ, միևնույն է, նրանք ուրեմն դուրս եկան փողոց, և սա ինչ-որ իմաստով նաև վերաբերմունք է ընտրազանգվածի մյուս հատվածի մեծամասնության նկատմամբ։ Հիմա չէ կարծում, որ նրանց պարզապես բողոքի օրակարգին նոր ձևաչափեր են ներդրում, որպեսզի իրենց ընտրազանգվածին ասեն, փորձում են տապալել Նիկոլ Փաշինյանին, որ ամեն ինչ առջևում է, հերթական, այսպես ասած, ժամանակ գնելու փորձ։ Դուք մեկնաբանեք։
Նույն դեմքերի մասին, եթե խոսենք, առաջին հայացքից թվում է, որ շատ պարզ պետք է լիներ, որ այդպիսի դեմքերով հնարավոր չէ ակնկալել հանրային աջակցություն, բայց իրենք նաև չունեն այլ գործիքակազ, մնացած բոլոր տարբերակները, որի մասին կարող ենք խոսել, դրանք պահանջելու են երկարաժամկետ ռազմավարություն, ձևաչափի փոփոխության, բովանդակության փոփոխության, նկարագրի փոփոխության, ինչը չափազանց բարդ է լինելու, որովհետև այստեղ կա առանցքային մի հարց, հասարակության մեծ մասը, հասարակական շերտերի հիմնական մասը այդ ուժերի մեջ միևնույնը տեսնում է նախկին կառավարող համակարգը, որի հանդեպ կա խորը անվստահություն։ Եվ այդ համակարգի համար չափազանց դժվար է լինելու փոխել իր հանդեպ վերաբերմունքը անկախ ամեն ինչից, և այստեղ դրվում են ավելի կարճաժամկետ խնդիրներ, ավելի փոքր և սահմանափակ, այսպես ժամանակային տարածության մեջ լուծվելիք խնդիրներ, դա այն է, որ առավելագույնս մոբիլիզացված պահեն հենց այն ընտրազանգվածը, որի մասին նաև դուք նշեցիք, և որը որոշակի կայուն, այսպես սահմանով իրենք ունեն, իսկ այդ խնդիրները լուծելու համար հենց միջոցը ֆունկցիոներները նաև այդ դեմքերն են, որովհետև եթե նրանց չներգրավեն այդ ամեն ինչի մեջ, նաև այդ կարճաժամկետ խնդիրները չեն կարողանա լուծել։ Ես այսպես եմ տեսնում իրավիճակը այդ տեսանկյունից, և կրկնեմ, չափազանց բարդ է լինելու նախկին կառավարող համակարգին, որը այսօր խորհրդարանական ընդդիմության ձևաչափերում է, հասարակությանը ներկայանալ այնպիսի տեսքով, որը թույլ կտա ակնկալել իրապես հանրային մեծ վստահություն։ Դրա ձևերը չեմ ասում, որ չկան բացարձակապես, պարզապես շատ երկար ժամանակ են պահանջելու, իսկ այդ ընթացքում հնարավոր է նաև կորցնել, այսպես ասած, ընդդիմադիր դաշտը, հատկապես որ մենք տեսնում ենք կան տարբեր ուղություններից, տարբեր ուղություններով նայող ուժեր, որոնք հավակնում են նոր քաղաքական հայտ ներկայացնել և ընդդիմադիր դաշտում այսպես շոշափելի տեղ զբաղեցնել, և նաև այս մրցակցությունն է, որ ընդդիմությանը, այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմությանը ստիպում է այսպիսի ակտիվ որոշակի քայլերով պայքարել նաև այդ ընդդիմադիր արևիտակի տեղ, իր տեղի համար։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու հունիսի արտահերթ ընտրություններից հետո, որ Հայաստան դաշինքը և պատիվ ունեմ դաշինքը, դրանք ժամանակային ձևաչափեր էին, կոնկրետ ժամանակում խնդիրն ուծելու ձևաչափեր էին, և քաղաքական զարգացումներին զուգահեռ, ընդ որում ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին միջավայրի առումով, նրանք կանգնելու են ձևաչափային փոփոխության, ներքին հարաբերությունների վերանայման և այդ օրինակ այլ խնդիրների առաջ, կարծում եմ այս պրոցեսը նաև այդպիսի մարտահրավերների արտահայտում էր, որքանով հաջող են արձագանքել կամ ընդդիմության որ մասը ինչպիսի հաջողությամբ է այս 45 օրերին արձագանքել կամ ինչպիսի նախադրյալները ստեղծել իր հետագա մրցունակության համար առաջին հերթին ընդդիմադիր դաշտում, սա նշեմ էլի կերևա ավելի շատ ժամանակի ընթացքում։
Պարոն Գրիգյան, խնդրեմ դուք, ըստ էության այս ընդդիմության գործունեությունը մի տեսակ խափանում է, որպեսզի քաղաքական դաշտ մտնի ընդդիմություն, որը իսկապես, ասենք, ժողովրդավարական օրակարգ ունի այլ ընտրանք Նիկոլ Փաշինյանի բարեփոխումներին, այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի, որը կարող է շատ ավելի հետաքրքիր, ուրեմն, քաղաքական փոփոխություններ բերել Հայաստան։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգյան, ասեք։
Այո, համաձայն եմ, կարծում եմ իշխանությունների տեսանկյունից էլ սա բավականին լավ իրավիճակ է, այսինքն Նիկոլ մեծ հաշվով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահողը մոտակա տարիներին լինելու է այս խորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն այստեղ կա նաև ռեսուրսների խնդիր, խնդիրը այն է, որ մեծ հաշվով այս խմբերը տիրապետում են լուրջ ռեսուրսների և ունեն լայն զանգվածների մոբիլիզացնելու ու համեմատական առումով լայն զանգվածների մոբիլիզացնելու ունակություն, մի խնդիր, որը կարծես թե այս պահին ընդունակ չեն իրականացնել ընդդիմադիր այլ խմբերը։ Այդ առումով համաձայն եմ, որ այդ օդիոս դեմքերի մասնակցությունը ինչ-որ չափով բնական է այս գործընթացին, սակայն իրականում այդ մասնակցությունը կարող է լինել ոչ հրապարակային, այսինքն նրանք կարող էին զբաղվել նույն կազմակերպչական հարցերով, ապահովել մարդկանց ներկայությունը այդ հավաքներին, սակայն դուրս լինել հրապարակային դաշտից, ակտիվորեն չմասնակցել այդ ակցիաներին։ Այդ առումով կարծում եմ կրկին ընկալման խնդիր կա, ժողովրդի և հասարակության դերի թերագնահատման խնդիր կա, ինչպես արդեն նշել եմ, այնպիսի կարծիք կար 18 թվականից սկսած և մինչ այսօր կարծես թե կա, որ մեծ հաշվով 18 թվականի հեղափոխությունը դա տեխնոլոգիաների արդյունք է, և հասարակությունը պարզապես խաբվել էր 18 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, և նրանք փորձել են նույն տեխնոլոգիաների միջոցով արդեն իրենց իշխանափոխությունը իրականացնել, ինչը արդեն պատերազմի ավարտից հետո արդեն երկրորդ անգամ տեսնում ենք, որ մեծ հաշվով կրկնօրինակում են այն բոլոր գործընթացները, մեխանիզմները, որոնք իրականացվել էին 18 թվականին և ամեն անգամ ձախողում են։
Իշխան Սաղաթելյանը մերժում է այն քննադատությունը, որ Միացյալ Հանդիմությունը Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների միջև այժմ չի հաջողվել պաշտոնանք անել վարչապետին, նա այս անգամ արդեն այլ կերպ ներկայացրեց իրենց ձեռքբերում, որ իրենց հաջողվել է խափանել Փաշինյանի նշաձողը իջեցնելու կամ Ադրբեջանի նոր զիջումներ գնալու ժամանակացույցը։ Ինչ եք կարծում, կա այստեղ նման նման ձեռքբերում կարող ենք նրանց վերագրել, պարոն պատանախնդրենք, սկսենք ձեզնից։
Շատ դժվար է ասել, որովհետև հրապարակի վրա գնահատելու այսպես ելակետեր մենք չունենք, հաջողվել է այդպիսի բան, թե չի հաջողվել, և եթե ինչ-որ բան հաջողվել է, դա թերևս էլի ժամանակի ընթացքում ավելի ակնհայտ կդառնա, բայց այն, որ ընդդիմության փողոցի գործողությունները և ընդհանրապես այս ակտիվության ալիքը կարող էր ունենալ նաև ահա այսպիսի էֆեկտի հնարավորություն, ես դիտարկել եմ այդ տարբերակը հենց այս շարժման կամ այս գործընթացների մեկնակետին, որ այս ալիքը կարող է ունենալ Հայաստանի համար թե նպաստավոր քաղաքական ազդեցություն, որոշակի զարգացման, տրամաբանության կամ բովանդակության պարագայում, և թե իհարկե հակառակը։ Հիմա այս առումով ինչպիսին է պատկերը, սա թերևս գործընթացի ընթացքում գնահատելիք է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ իրադարձությունները բավական ակտիվ շարունակում են զարգանալ, նկատի ունեմ միջազգային դիվանագիտական անցուդարձը, տարբեր փոխայցերը և այլն, և քննարկումները Արցախյան հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ, և այս տեսանկյունից, եթե որևէ բան հաջողվել է, ապա իհարկե կարելի է ողջունել միայն այդ հաջողությունը, բայց առայժմ հրապարակի վրա գնահատելու այսպես հիմքեր թերևս չունենք, շոշափելի հիմքեր։
Հիմա իսկապես, պարոն Գրիգորյան, իսկապես ընդդիմության ճնշումը որևէ դեր խաղաց, ինչպես իրենք են պնդում Արցախ-Ադրբեջանի տարածքի մաս ճանաչելու կամ Արցախ-Ադրբեջանի հանձնելու գործընթացը կանխելու հարցում, գուցե նրանք ճիշտ են ասում, հնարավոր չեք համար, որ իշխանությունն օգտագործում էր ընդդիմության այս ընդվզումը բանակցող կողմերին ցուցադրելու, որ գիտեք ինչ, զիջումները սահմաններ ունեն։
Չեմ կարծում, և դրա համար այս կարծիքի համար մի շարք պատճառներ կան։ Առաջին, կարծում եմ դժվար է այս պահին խոսել ընդդիմության գործողությունների ազդեցության մասին այդ գործընթացների վրա, որովհետև պետք է հասկանալ, որ այդ գործընթացները նշաձողի իջեցման կամ բարձրացման տրամաբանության ներքո ընթացող գործընթացները մի քանի ամիսների պատմություն չեն։ Այս գործընթացները իրենց մեջ պարունակում են մի շարք ֆունդամենտալ խնդիրներ, որոնց շուրջ համաձայնության հասնելու գործընթացը շատ ավելի երկար է լինելու և կարող է տարիներ տևել։ Իրականում այստեղ շատ ավելի կարևոր է նույն Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս հարցում, իսկ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մեծ հաշվով դեմ է կարգավիճակի հարցում, որ ինչ-որ կտրուկ փոփոխությունների, էլ ավելի կարևոր է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որովհետև ադրբեջանցիները Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթից հետո իրենց նշաձողը էլ ավելի են բարձրացրել, այսինքն եթե նախկինում նույն փորձագիտական շրջանակներում խոսում էին ինչ-որ օրինակ մշակութային ինքնավարություն տրամադրելու մասին, այժմ նույնիսկ դրա մասին խոսակցություններ չկան, Ալիևը մայիսի 27-ին զանգելանում հիշում ենք, որ նշում էր, որ հայերի համար ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ չի կարող լինել, քանի որ Ադրբեջանը բազմադավան և բազմազգ երկիր է, որտեղ հարգվում են բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, և սա է Ադրբեջանի պաշտոնական գիծը։ Իհարկե սա կարող է լինել մանևր, այսինքն ունենալ այսպիսի բարձր նշաձող, որ հետագայում ինչ-որ զիջումների գնալ կամ ներկայացնել դրանք որպես զիջումներ։ Ընդդիմության գործողությունների հետ կապված ես ունեմ մեկ լուրջ մտավախություն։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը այս ակցիաները, որոնք մեծ հաշվով այդքան էլ բազմամարդ չէին, կարող են ազդակ լինել միջազգային հանրությանը, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանություններին, որ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա օրակարգի դեմ մեծ ընդդիմություն չկա հասարակության շրջանում, և եթե լսենք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթը ազգային ժողովում, նույնիսկ տոնայնությունից կարելի է այդպիսի տպավորություն ստանալ, որովհետև շատ ինքնավստահ էր ելույթ ունենում, և իր այն թեզերը, որոնք առաջին անգամ հնչեցրել էր ապրիլի 13-ին, կրկնել է այդ ելույթի ընթացքում։ Երկրորդ խնդրահարույց պահանջման այս ակցիաների հետ կապված այն է, որ նրանք մեծ հաշվով սեփականաշնորել են Արցախի հետ կապված սիմվոլիկան եւ հասարակության մի մեծ սեգմենտի համար այդ սիմվոլիկայի նկատմամբ բացասական ինչ որ վերաբերմունք են առաջացրել, այսինքն այդ սիմվոլիկան եթե նախկինում եղել է ինչ-որ համազգային կարևորության նշանակության սիմվոլիկա, այժմ օրինակ նույն Արցախի դրոշը երևի շատերը ընկալում են որպես ընդդիմության դրոշ, ինչը չի կարող դրական լինել այս իրավիճակում։
Շատ է դարկեր, բանակ ասում։ Պարոն Վադարյան, որևէ բան ունեք ավելացնել, ինչ կար։
Այստեղ կարծում եմ նաև հետևյալ արձանագրումը թերևս արժե անել, որ երբ խոսում ենք այդ կարգավիճակ նշաձող եւ այլն, այստեղ պետք է նկատի ունենանք, որ այդուհանդերձ մենք շատ ավելի երկարատև մի գործընթացի փուլում ենք, որտեղ Հայաստանը պետք է մանևրի, եթե պայմանական ասեմ, երկու մոտեցումների միջև, փորձելով դրանցից իր համար քաղել առավելագույնը, այն հնարավորությունները, որ պարունակում են, եւ չեզոքացնել ռիսկերը, որ առկա են։ Նկատի ունեմ ռուսական մոտեցումը, որը շատ բաց տեքստով ասված է, որ կարգավիճակի մասին խոսելու ժամանակը չէ եւ պետք է այդ հարցը հետաձգել մինչեւ որ, չգիտեմ, փոխադարձ կապակցվածությունը հաղորդողների ապաշրջափակում եւ այլն կհասցեն մի միջավայրի, որտեղ հնարավոր կլինի քննարկել կարգավիճակի հարց։ Եվ պայմանական արևմտյան մոտեցումը, կամ եթե կարող ենք այսպես կարծեմ, իմ կարծիքով հենց այդպես է ավելի շատ ամերիկյան մոտեցումը, որ կարգավիճակի հստակեցումներով գնանք ավելի կարգավորման հստակեցման։ Կարծում եմ Երևանը այստեղ փորձում է մանևրել այս երկու մոտեցումների միջև եւ խոսել են մասին, որ հենց այս պահին ինչ-որ բան բարձրացավ կամ իջավ, ես կարծում եմ այդքան էլ ստույգ գնահատական լինել չի կարող, որովհետև կրկնեմ, գործ ունենք ահա այս գործընթացի եւ դրանում մանևրելու անհրաժեշտության միջև, որովհետև շատ լավ պատկերացնում ենք, որ երկու մոտեցումները, նկատի ունեմ այդ երկու ռազմավարությունները իրավիճակի վերաբերյալ, թերևս այսօր եւ տեսանելի ապագայում չունեն այսպես մեկը մյուսին ճնշելու եւ մյուսի հանդեպ գերակայություն ձեռք բերելու մեծ հնարավորություն, որպեսզի գա մի իրավիճակ, երբ արդեն պահանջվեն շատ հստակ եւ կոնկրետ որոշումներ։
Պարոնակ, կուզենայի նաև մինչև ընդդիմության թեմայի ավարտել այս մի հարցել ընդդիմության հետ կապված քննարկենք։ Ըստ էության նրանք հույս ունեն, որ իմպիչմենտի գործընթաց կարող են սկսել ինչ-որ մի ժամանակ, հավանաբար օգոստոսին, երբ մեկ տարին կլրանա վարչապետի կամ ընտրությունների մեկ տարին, դրանից հետո նրանք կարող են իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, նրանք այդպեսի հույս ունեն, որ եւ որ պարզապես մտածում են, որ ընդդիմություն, որ իշխանական խմբակցությունից կարող են անցնել ընդդիմադիր ճամբարը, ես չգիտեմ դա հնարավոր է թե չէ, բայց խնդրեմ, այդ մասին հնարավորություն կա, նման հնարավորություն դուք տեսնում եք, ինչ նպատակ ունի այդ իմպիչմենտը, տարօրինակ։
Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունները բնականաբար ուղղված են առաջին հերթին հենց այդ սեփական ընտրազանգվածին որևէ կերպ բացատրելու վրանային եւ ընդհանրապես այդ փողոցային փուլի ավարտի մասին որոշումը եւ ինչպես ասում են դեմքը պահելու նախ ընտրազանգվածի մոտ։ Ինչ վերաբերում է իրական հնարավորությանը, ապա այստեղ ֆորմալ առումով բնական է, որ այստեղ մեծամասնության խնդիր է, այսինքն պետք է մեծամասնություն ունենալ, որպեսզի անվստահություն հայտնել վարչապետին, այսօր խորհրդարանական ընդդիմությունը չունի այդպիսի մեծամասնություն եւ մոդել չէ այդպիսի մեծամասնության սահմանի։ Մյուս տարբերակը մնում է արդեն այդ ներիշխանական կամ, չգիտեմ, պալատական հեղաշրջման տարբերակ, բայց այստեղ էլ առաջանում է հասարակական արձագանքի խնդիր, այսինքն այդպիսի զարգացումներ հնարավոր են միայն այն դեպքում, երբ իշխանությունը կորցնի հասարակական լեգիտիմությունը այն աստիճան, որ այդպիսի համադրություններ եւ այդպիսի միտումներ առաջանան նախ իշխանության ներսում եւ դրանք չարժանանան նաեւ հասարակական դիմադրության։ Ես կարծում եմ գոնե տեսանելի ապագայում համենայն դեպս առայժմ որևէ այդպիսի հերանեկար, իրատեսական հերանեկար չի նշмарվում մի շարք օբյեկտի պատճառով։
Կարող եք ասել, որ ընդդիմությունը այսպեսով պետք է պատրաստվի հաջորդ ուրեմն խորհրդարանական ընտրություններին։ Լավագույն տարբերակն է իր համար։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, դուք ինչ կասեք։
Ես կարծում եմ, որ եթե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ օրինակ նոյեմբեր ամսին կարելի ասել իշխանությունը գետնին կցված է եւ ընդդիմությունը չկարողացավ հասնել իր նպատակներին, այս փուլում երբ արդեն տեղի են ունեցել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, երբ իշխանությունը իշխող ուժը գնացել է իշխանության կոնսոլիդացիայի ճանապարհով եւ մեծ հաշվով կոնսոլիդացրել է իշխանությունը, իր վերահսկողության տակ է վերցրել նույնիսկ այն ճյուղերը, որոնք նախկինում իր վերահսկողության տակ չեն եղել, օրինակ նախագահական ինստիտուտը եւ մի շարք այլ ինստիտուտներ, երբ տեղի է ունեցել սկզբունքների նույնիսկ փոփոխություն, թե ինչ սկզբունքով են առաջ շարժում եւ առաջին պլան է եկել լոյալության սկզբունքը կադրերի ընտրության հարցում, ապա այս իրավիճակում այդպիսի հավանականությունը, թե խորհրդարանում ինչ-որ հաջողությունների հասնելու, թե պալատական հեղաշրջման սցենարը, կարծում եմ դրա հավանականությունը մոտ է զրոյի։
Հիմա անդրադառնանք Իլհամ Ալիևի, նա կրկին խոսեց այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի մասին, կրկին համատեց Զանգեզուրի տրանսպորտային ճանապարհը Լաչինի Միջանցքի հետ, եւ Ալիևն ասել է, որ Հայաստանը Լաչինի Միջանցքով կապված է Լեռնային Ղարաբաղի հետ եւ Ադրբեջանը նույնպեսի միջանցք պետք է ունենա Նախիջևանի հետ։ Մենք ասում ենք, որ նա խոսում է ներքին լսարանի հետ, լսարանի համար, պարզապես կոշտ է խոսում, երբ դիմում է ներքին լսարանին, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Նա Զանգեզուրի միջանցքային տրամաբանությամբ խոսեց Բաքվում անցկացվող միջազգային ֆորումում։ Ես այսպեսի տպավորությունն է, որ նույն կետերն է բարձրացնում Ալիևը և Բրյուսելում, և Մոսկվայում։ Պարոն Բադարյան, ինչ կասեք։
Ալիևը իհարկե այդ թեմայի և ընդհանրապես ոչ միայն այդ թեմայի, այլ արցախյան հարցի և հայ-ադրբեջանական խնդրի թեմայի մասին խոսում է, թե ներքին լսարանի համար և թե բնականաբար արտաքին խաղացողների համար, և այստեղ շատ հստակ տարբերակված են նրանք։ Ես կարծում եմ, Ալիևը ինչ էլ լինի խոսելու է այդ միջանց կոչվածի մասին և ինչպիսի ձևաչափով կամ ինչպիսի ռեժիմով էլ աշխատեն հաղորդողները, եթե դրանք աշխատեն, Ալիևը այդ տրամա բանությամբ է փորձելու գնահատել դրա վկայությունն էր, որ մի քանի շաբաթ առաջ Իրանի հետ համաձայնագրեր կնքվեցին Ադրբեջանով Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի մասին, եւ դարձյալ ադրբեջանական իշխանության խոսույթում դա Զանգեզուրյան միջանցք էր ներկայացվում։ Սա նաեւ հենց այդ ներքին քարոշչական տրամաբանության շրջանակում է, բայց իհարկե նաեւ արտաքին միջավայրի առումով Ալիևը հիմա փորձում է առավելագույնս օգտվել այն դիմակայությունից, որ կա Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան տիրույթում, և այն որոշակի կարևորությունից, որ էներգակիր ռեսուրսների տնօրինելու իմաստով ստացել է Ադրբեջանը, և առավելագույնս բարձրացնել իր խաղաթղթերի գինը, այսպես ասած, կարծում եմ նաև այս նպատակով հենց շոշափում է հարցը արտաքին գործող, արտաքին խաղացողներին ուղված ռետորաբանության առումով։
Կարծում եմ, Ալիևը իհարկե գող չէ բանակցային այն բովանդակությունից, որ այժմ կա այսպես կոչված միջանցքի հարցում, տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում նաև ձեր լրատվամիջոցի կողմից վերջերս հրապարակված նյութից տեսնում ենք, որ այն, ինչ ներկայացում է ադրբեջանական հանրությանը, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իհարկե կարելի ասել, որ միջանցքային որոշակի տրամաբանություն կա, բայց ընթացող բանակցությունների գործընթացում, սակայն նշել, որ այն տարբերակը, որ հիմա քննարկվում է, կարելի է միջանցք համարել, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չլինի։ Ալիևը մշտապես է օգտագործում պատերազմի ավարտից հետո Լաչինի միջանցքի թեման որպես, չգիտեմ, Զանգեզուրի միջանցքի թեմայում տարբեր զիջումների հասնելու գործիք։ Գիտենք, որ նույնիսկ բաց և փակ քննարկումների ընթացքում հաճախակի սպառնում են հայկական կողմին, որ եթե օրինակ մաքսակետեր լինեն այդ ճանապարհին, ապա նրանք կփորձեն մաքսակետեր տեղադրել նաև Լաչինի նոր այլընտրանքային միջանցքի վրա։ Սա, սակայն, Ադրբեջանի մոտեցումն է, կարծում եմ բոլոր միջնորդ կողմերը չեն կիսում այս մոտեցումը, և քանի որ հստակ է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ այդ երկու ճանապարհները կամ Լաչինի միջանցքն ու այդ ճանապարհը ամբողջությամբ այլ տրամաբանություն ունեն, եթե առաջինը կամ երկրորդը ապաշրջափակման գործընթացի մաս է, ապա Լաչինի միջանցքը դա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների, երեսնամյա բանակցությունների ամենագլխավոր կոմպոնենտներից մեկն է, և ամենագլխավոր կոմպոնենտներից եղել սկսած 1992 թվականից, և չի կարելի ընդհանրապես որևէ նույն հարթության մեջ դնել այս երկրու հարցը։ Ալիևը այո, փորձում է, դեռևս փորձում է ճնշման միջոցով, սպառնալիքի միջոցով հասնել իր համար, Ադրբեջանի համար ավելի նպաստավոր լուծման այս հարցում։
Թեև Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ Երևանում հայտարարել, որ Հայաստանը պահպանում է ինքնիշխան իրավունքը Սյունիքով անցնող ճանապարհի վրա, այնուամենայնիվ այդ հարցում անորոշությունը պահպանվում է, այսինքն կարծում եմ Ալիևը դեռ փորձում է բանակցել նաև այդ հարցում, ինչ կասեք, ըստ էության քիչ առաջ դուք Բաբադյան խոսեցիք էներգակիրների մասին, այո, Ալիևը Ադրբեջանի կշիռը տարածաշրջանում գնալով ծանրանում է, մեծանում է, կարող ենք ասել, որ հենց ինքը ուրեմն միջազգային գործակալությունների հետ հարցազրույցում ասել է, թե Եվրամիությունը, եվրոպացիները իրենից խնդրում են գազ, լրացուցիչ գազի արդյունահանում, եւ ասում է, բայց առայժմ ես այդ հնարավորությունը չունեմ, քանի որ գազ արդյունահանելու համար պետք է սկսել ներդրումներ կատարել, ես պատրաստ եմ, եւ ցույց է տալիս, թե ինչքան է կարևորվել Ադրբեջանի դերը իբրև այլընտրանքային էներգակիրներ տրամադրող երկիր, պարոն Բադրյան, խնդրեմ, եւ այս իմաստով նաեւ Ադրբեջանի բանակցային դիրքերը չեն ուժեղանում արդյոք։
Ես կշիռ ձևակերպումը չէի օգտագործի, որովհետև կշիռը մի քիչ ենթադրում է հենց ներքին բովանդակություն, դրանից եկող քաղաքական դերակատարման աճի եւ այլն, կօգտագործեմ նշանակությունը, այսինքն Ադրբեջանի նշանակությունը, որը այդուհանդերձ շատ սահմանափակ խաղի տարածություն է, այո, որոշակիորեն նոր հնարավորություն է Բաքվի համար, բայց չեմ կարծում այսպես անվերջ օգտագործելու հնարավորություն, եւ այդ հնարավորությունը ինչպես ստեղծվել է, կարող է նույնքերպ նաեւ շատ կարճ ժամանակում չեզոքանալ, որովհետեւ այստեղ գործընթացները շատ տարբեր են եւ լայն մասշտաբով աշխարհում տեղի են ունենում էներգետիկ շուկայի վերաբաշխման նուղված գործընթացներ, եւ այդ հնարավորությունը կարող է Ադրբեջանի համար շատ արագ նաեւ փակվել, եւ դրա համար նշում եմ, որ Ալիևը փորձում է որքան կարող է այստեղ խաղալ եւ ինչ կարող է քաղել իր օրակարգը, այսպես ասենք, առաջ մղելու համար։
Կարծում եմ չարժե գեյագնահատել Ադրբեջանի դերը որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր Եվրոպայի համար, պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանը տեսականորեն կարող է ապահովել Եվրոպայի գազային պահանջարկի չնչին տոկոսը, եթե չեմ սխալում, 2%-ի մոտ։ Իհարկե դա որոշակի գործոն է, բայց դա որոշիչ գործոն չէ, որպեսզի հնարավորություն տա Ադրբեջանին ինչ-որ գործընթացներում ստանալ Եվրոպայի կամ Արևմուտքի աջակցությունը։ Այնուամենայնիվ Ալիևը եւ Բաքուն փորձելու են իհարկե օգտագործել այս աշխարհակաղակական անորոշությունը, որը ստեղծվել է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմական գործողությունների արդյունքում, որպեսզի Հայաստանից հնարավորինս շատ զիջումներ կորզել, ինչպես նույն ապաշրջափակման գործընթացում, այնպես էլ մյուս երկու գործընթացներում։ Այստեղ ավելի շատ կարծում եմ կիրառելու է ուժային գործիքակազմը, եթե օրինակ ընթացող բանակցություններում կամ այդ բանակցությունների բովանդակությունը չի համապատասխանի Ադրբեջանի պատկերացումներին, ես չեմ բացառում, որ մենք ականատես ենք լինելու էսկալացիաների նոր ալիքին, ինչպես հայ-ադրբեջանական սահմանին, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում, սա ուղղակիորեն Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու ամենաարդյունավետ գործիքն է կամ գործիքակազմն է, եւ մինչեւ վերջերս ադրբեջանցիները ինչ-որ չափով հասնում էին այդ նպատակին, եւ այդ առումով այս իրավիճակը առաջին հերթին վտանգավոր է տարածաշրջանում նոր սրացմամբ։
Դա պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար։
Շնորհակալություն, հաջողություն։
Այս շաբաթ թեժ մարտերը Ուկրաինայի արևելյան քաղաքներում եւ բնակավայրերում շարունակվեցին։ Ռուսական ուժերը, չնայած մեծ կորուստներին, շարունակում են հարձակումները Դոնբասի տարածաշրջանում, իսկ Դոնեցկի անջատողականները հաղորդում են, որ ուկրաինական ուժերն են ռմբակոծում քաղաքի բնակելի թաղամասերը։ Թեժ մարտերը Սևերադոնեցկի, Լիսիչանսկի համար շարունակվում են, ռմբակոծվում է պարբերաբար ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող Խարկով քաղաքը, Միկոլայևը, բայց Ուկրաինայի այս շաբաթվա հաղթանակը ռազմի դաշտում չէր, ուկրաինացիները ուրախալի լուրը ստացան Բրյուսելից։ Ուրբաթորը հունիսի 17-ին Եվրանձնաժողովը առաջարկեց, որ Եվրամիությունը Ուկրաինային հաստատի որպես միության անդամության թեկնածու, ինչը նախկին խորհրդային հանրապետության համար կարևորագույն իրադարձություն է աշխարհի խոշորագույն առևտրային տարածքում զարգացած տնտեսություն դառնալու համար։ Հայտարարելով Եվրամիությունը առանձնաժողովի որոշման մասին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ասաց, որ Ուկրաինան արժանի է եվրոպական հեռանկարին։
Let me start with Ukraine. The Commission recommends to the Council first that Ukraine
Անձնաժողովը խորհուրդ է տալիս նախ Ուկրաինային տալ եվրոպական հեռանկար, երկրորդ Ուկրաինային տալ թեկնածուի կարգավիճակ։ Սա իհարկե այն գիտակցումն է, որ երկրում կիրականացվեն մի շարք հետագա կարևոր բարեփոխումներ։
Let me detail out a bit our recommendation.
Թույլ տվեք մի փոքր մանրամասնել մեր առաջարկությունը։ Անձնաժողովի կարծիքով Ուկրաինան հստակ ցույց է տվել երկրի հանձնառությունն ու վճռականությունը համապատասխանելու եվրոպական արժեքներին ու չափանիշներին։
And we all know that Ukrainians are ready to die. For the European perspective.
Մենք բոլորս գիտենք, որ ուկրաինացիները պատրաստ են մեռնել հանուն եվրոպական հեռանկարի։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք մեզ հետ ապրեն հանուն եվրոպական երազանքի։ Շատ շնորհակալ եմ այս պահի համար։
Ակնկալում եմ, որ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները կհաստատեն Եվրանձնաժողովի առաջարկությունը հաջորդ հինգշաբթի և ուրբաթ Բրյուսելում կայանալի գագաթնաժողովում, որից հետո Ուկրաինան կդառնա Եվրամիության թեկնածու երկիր։ Չնայած Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությանը, որ դեմ չէ Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցությանը, Բրյուսելի քաղաքական քայլը Մոսկվայում կընկալվի որպես անցանկալի իրադարձություն։ Եվրամիության այս որոշումը բարոյական մեծ խթան կհանդիսանա Ուկրաինայի համար ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում, այն կարող է մեծ աշխարհակաղակական տեղաշարժի սկիզբը դառնալ նախկին խորհրդային տարածքում, ինչպես նաև ողջ Եվրոպայում։ Եվրահանձնաժողովը նման առաջարկ արեց նաև Մոլդովայի համար, ինչը նույնպես բացառիկ երևույթ էր։ Ակնհայտորեն այս քայլը անելիս Եվրամիությունը առաջին հերթին եվրոպական անվտանգային գործոնն էր հաշվի առնում։ Ռուսաստանը սպառնում էր նաև Մոլդովա ներխուժել և Մոլդովային թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելը կկանխի հավանաբար նման հեռանկարը։ Իսկ ահա մեր անմիջական հարևանը դեռ պետք է սպասի, Վրաստանին առայժմ նման առաջարկ չի արվել և մոտ ապագայում նման զարգացում չի էլ սպասվում։ Բայց ինչպես ասում են առաջընթացը, եվրոպական քաղաքակրթության գնացքը շարժվեց դեպի նախկին խորհրդային տարածք և այն շատ դժվար կլինի կանգնեցնել։ Այս շաբաթ եվրոպական բոլոր խոշոր պետությունների ղեկավարները աննախադեպ միասնություն և համերաշխություն ցուցաբերեցին Ուկրաինային այցելելով երկրի մայրաքաղաք Կիև։ Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդները ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր առաջին անգամ այցելեցին Ուկրաինա։ Էմանուել Մակրոնը, Օլաֆ Շոլցը, Մարիո Դրագին 5-7 առավոտյան գնացքով ժամանեցին Կիև։
Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet.
Կարևոր պահ է, դա միասնության ուղարկ է, որ մենք ուղարկում ենք ուկրաինացիներին, ասաց Էմանուել Մակրոնը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին իր նախագահական նստավայրում ընդունեց Եվրամիության առաջնորդներին հանդիպմանը, միացավ նաև Ռումինիայի նախագահը։ Կիև ժամանելուց հետո Եվրամիության առաջնորդները մեկնեցին Իրպին, Ուկրաինայի մայրաքաղաքի հարևանությամբ գտնվող մի քաղաք, որտեղ մարտեր էին տեղի ունեցել փետրվար և մարտ ամիսներին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը դատապարտեց ռուսական ագրեսիան, այն որակելով որպես մեծագույն դաժանություն։
Furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet, das ist umso
Այն ավերածությունները, որոնք այս պատերազմը պատճառում է, սարսափելի է։ Ավելի վատ է, երբ տեսնում ես, թե որքան սարսափելի անիմաստ է այս բռնությունը, որ մենք տեսնում ենք այստեղ։ Անմեղ խաղաղ բնակիչները թիրախավորվել են, տներ են ավերվել, մի ամբողջ քաղաք է ավերվել, որտեղ բացարձակապես ռազմական ենթակառուցված գոյություն չուներ, և դա շատ բան է ասում ռուսական ագրեսիվ պատերազմի դաժանության մասին, որը պարզապես նպատակ ունի ոչնչացնել և աճել։ Եվ մենք պետք է դա նկատի ունենանք մեր որոշումներում։ Դա սարսափելի պատերազմ է, և Ռուսաստանը այդ պատերազմը վարում է մեծագույն դաժանությամբ, առանց մարդկային կյանքը հաշվի առնելու, և դա պետք է ավարտվի մեր ձեռնարկած բոլոր գործողություններով, մոբիլիզացված օգնությամբ, բայց նաև պատժամիջոցներով։ Իրպինում լրագրողների հետ զրույցում Մակրոնը խոսեց ուկրաինացիների հերոսության մասին, դատապարտեց ռուսական զորքերի գործողությունները և ասաց, թե նրանք ռազմական հանցագործություններ են կատարել, որոնք պետք է հետաքննվեն։ Մենք այստեղ ենք Իրպինում, ավերված վայրում, որտեղ մի քանի այլ քաղաքների հետ միասին փաստացի կանգնեցվել է ռուսական բանակը, որտեղ փոթորացներ են իրականացվել։
Ռուսական մինիստրի Իտալիայի Ռեսպուբլիկայի Մարիո Դրագի, պրեզիդենտ Ռումինիայի Կլաուս Յոհաննես, պրեզիդենտ Ֆրանսիայի Ռեսպուբլիկայի Էմանուել Մակրոն և ֆեդերալնի կանսլեր։
Իրպին կատարած այցից հետո Եվրամիության առաջատար երկրների ղեկավարները համատեղ մամուլի ասուլիս ունեցան Կիևում։ Մակրոնը, Շոլցը և Դրագին իրենց ելույթներով աջակցություն հայտնեցին Եվրամիության անդամի տեղնածու դառնալու Ուկրաինայի հայտին։ Ուկրաինան պատկանում է եվրոպական ընտանիքին, ասաց Մակրոնը։ Մենք համատեղ ցանկություն ենք հայտնել, գործերով հաստատել, որ Ուկրաինան պատկանում է եվրոպական ընտանիքին։ Գերմանիայի կանսլերն ասաց, որ Գերմանիան կշարունակի իր աջակցությունը ու ֆինանսական ռազմական օգնությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ անհրաժեշտ կլինի։
Gerade bilden wir ukrainisches Militär an modernsten Waffen aus, an der Panzerhaubitze 2000 und am Flugabwehrpanzer Gepard. Zusätzlich habe ich zugesagt,
dass wir die Ukraine թե ինչպես պետք է կառավարել մեր ամենաարդիական զինատեսակները, Հովիցեր 2000-ը, Gepard հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որը կարող է պաշտպանել մի ամբողջ քաղաք։ Նրանք սովորում են նաև կառավարել Կոբրա կոչվող մասնագիտացված ռադիոտեղորոշիչ համակարգը։ Մենք երկկողմ համաձայնություն ենք ձեռբերել ԱՄՆ-ի և մեզ Բրիտանիայի հետ Ուկրաինային հրթիռային կայաններ մատակարարելու վերաբերյալ, ինչպես տեսնում եք, Գերմանիան զգալի աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինային։ Եվրոպական եռյակի այցը ուղերձ է Ռուսաստանի նախագահին, որ Ուկրաինայի եվրոպական ուղին անշրջելի է, որ Ուկրաինան եվրոպական ընտանիքի անդամ է։ Կիև այցելեց նաև Բրիտանական պարլամենտի վստահության քվեն ստացած Բորիս Ջոնսոնը։ Նա կրկին անգամ ասաց, որ Մեծ Բրիտանիան շարունակել է ռազմական օժանդակությունը Ուկրաինային, կարելի ասել, որ Ուկրաինան հաստատակամորեն շարժվում է եվրոինտեգրման ուղիով և հազիվ թե Ռուսաստանը կարողանա խոչընդոտել այդ երկրի ինքնիշխան որոշմանը, դառնալ Եվրամիության անդամ։ Շուրջ կես միլիոնի հասնող Ուկրաինայի հայ համայնքը անցնում է այս բոլոր զրկանքներով, կիսում է ուկրաինացի ժողովրդի վիշտը և ցավը, նաև սրտանց ուրախանում է հաջողություններով։ Հիմա զրուցենք մեր հայրենակցի հետ։ Այժմ իմ հյուրը Կիևից հայազգի երաժիշտ Վահագն Կարապետյանն է։ Պարոն Կարապետյանը պատերազմը սկսվելու առաջին իսկ օրից փաստորեն չի հեռացել Կիևից, մնացել է։ Պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն այս մեր ժամանակ տրամադրելու համար և ձեզ համար այս դժվարին պահերին, օրերին։ Խնդրում եմ նախ պատմեք ձեր մասին, ինչպես եք եկել Ուկրաինա, Հայաստանի ո՞ր մասից եք եկել, և եթե ընտանիքի մասին կարող եք պատմել, խնդրեմ։
Ես եմ շնորհակալ, ես ծնվել եմ Հայաստանի Արտիկ քաղաքում, ուսում, դպրոց, ամեն ինչ Արտիկում, հետո եկել եմ Կիև, Կիևի ավիացիոն ինստիտուտն եմ սովորել, հետո 2 տարի աշխատել եմ Լենինականի օտանավակայանում, ու 1985 թվականից արդեն ես ապրում եմ Կիևում, աշխատում եմ 90-ական թվականներից տարբեր տեղերով, հիմա էլ աշխատում եմ Ռեկլամնե Ագենստ Կիևիկ, մասնակցում եմ մեկ-մեկ ընտրություններին, այդ կոլեկտիվը զբաղվում է այդ գործով որպես արտադրության մասի, ու երաշտական խմբերով թատրոնում եմ նվագել երկար ժամանակ։
Շատ լավ, հիմա պարոն Կարապետյան, մեզ հայտնի է նաև, որ դուք փաստորեն մնացել եք Կիևում, ինչով եք զբաղվել այդ պատերազմի հենց առաջին օրերին, կարող եք պատմել ինչ վիճակ էր, մի քիչ պատմեք այդ առաջին այդ սարսափելի օրերի մասին, խնդրեմ։
Ոյ, իսկական ճիշտ պարսեցիք, իսկականից սարսափելի, մենք արդեն վաղուց ենք պատերազմի մեջ, 2014 թվականից, բայց այդ պատերազմը մեզի համար ինչ-որ մի տեղ մասնագետները զբաղվում են պատերազմում, մենք սովորաբար իսկ ամսու 24-ի գիշերը Պատերազմը մեզի համար դարձավ համ տեսանելի, համ շոշափելի, համ լսելի, որ մենք երբեք տագնապ չենք լսել, ու իսկականից վախենալի, կարելի ասել։ Հենց այդ առաջի վարյաններին շատ կարևոր է մեր հարևանները, մենք մեր հարևաններով շատ արագ կազմակերպեցինք բոլոր պաշտպանական միջոցները, ներքին հարգում սարքեցինք երեխաների համար ապաստարան, ու պատրաստվում էինք ճիշտ ասած դիմավորել ռուսական զորքերին Մոլոտովի անգաջը կանչը իրագով բաներով պատրաստի։ Իսկականից մենք ճիշտ ասած չգիտենք ինչ անենք, ինչ ձև դիմավորենք, ուր գնանք, ինչ անենք, ինչ որ այդ դժվար է, իսկականից դժվար, սարսափելի, ոն անհասկանալի, որովհետև երկրորդ օրը ռուսական զորքերը ավելի շուտ զորա մեքենաները արդեն հասել էին մեր տնից մոտավորապես մեր 10 րոպեվա ոդի ճամպայր, ավելի մենք ուղղակի չէինք պատկերացնում, որ կարող այդպես բաներներ, չէինք հավատում մինչև վերջի մոմենտը, մինչև որ աչքերով չտեսանք, չլսեցինք, իսկապես սարսափելի։
Մնացածները, ասենք, գնացել են, լքել են քաղաքը, բազմաթիվ ուկրաինացիներ, բայց դուք մնացիք, ինչու՞։
Գիտեք ինչ, շատ դժվար էր այդ որոշումը ընդունել, կարելի էր իհարկե գնալ, ես Հայաստան իհարկե երկար ճանապարհ էր, բայց որ ստեղից այդ էվակուացիան շատ լավ կազմակերպած էր, կարելի էր գնալ ուղղակի ավտոբուսներով կամ բաներով, չգիտեմ ճիշտ ասած, մենք այդ որոշումը նախ մենք գիտեինք, որ եթե Կիևը պետք է հանձնվեր, էլ ոչ մի անվտանգ տեղ չէր մնա, պետք է հասնեինք մինչև շատ հեռու եվրոպաներ, դրաման մենք սաղնդանիկով 10 հոգով, իմ երեխեքս, թոռներս, փեսեքս, մենք ստեղ կազմակերպած ամեն տագնապի ժամանակ իջնել ցած, հետո կարելի ասել բախտերս մերես, գիտեք, որովհետև իսկականից մեր կողմերը արդեն ռմբակոծություններ մենք լսում ու տեսնում էինք նույնիսկ։
Ու նաև հիմա ձեր, կարող եք պատմել, դուք հիմա ձեր հայրենիքն է Ուկրաինան, ինչպես եք, ասենք ինչպես, ինչ զգացողություններ ունեիք, երբ Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, ասենք հիմա Ռուսաստանը փաստորեն ձեզ թշնամի է դարձել։
Հա, անշուշտ, ես մենք գիտեք ինչ, ես գլոբալիզմի, գեոպոլիտիկայի մասին եթե չխոսենք, ինձ համար շատ պարզ է, հարձակվել են իմ երեխեքիս ու իմ թոռներիս վրա։ Ես պաշտպանում եմ իմ երեխեքիս ու իմ թոռներիս ու իմ տունս ու իմ ընտանիքս։ Հայրենիքը իմ համար Ուկրաինան հայրենիք չէ, իմ հայրենիքս Հայաստանն է, հայրենիքը ծնողների պես երևի մի բանն է, կամ ունես ծնողներ, կամ կարող է խորտ ծնողներ ունենաս, չգիտեմ ինձ ձևը, բայց երեխեքիս համար ավելի շուտ երեխեքիս հայրենիքն է, իսկ ինձ համար հայրենիքը Հայաստանն է, բայց ես պատրաստ եմ պաշտպանել իմ հայրենիքս, իմ տունցը, իմ երեխեքս են, իմ թոռներս են, ուղղակի նույնիսկ շատ ավելի սիրելի տարավ, ճիշտ ասած, այս երկրորդ հայրենիք, թե խորտ չգիտեմ որ, այդ Ուկրաինան, ու մենք պատրաստ ենք, գիտեք ինչ, երևի ուրիշ ոչ մի բաներ չի կարելի հնարել, եթե տանգերը հասնեին մեր դրադեմը, ես առաջինը պետք է պաշտպանեի։
Պարոն Կարապետյան, իսկ ինչպես են ուկրաինացիները ձեզ վերաբերում, հայերին, ինչ վերաբերում, կամ եթե եղել է փոփոխություն վերաբերմունքի մեջ, եթե ընդհանրապես ինչպես է ձեր ողջ կյանքի ընթացքում, ինչպես են ձեզ վերաբերել, խնդրեմ։
Շատ, շատ լավ, երևի ես իմ աշխատանքից բնույթն է եղել, երևի ես միշտ թատրոնում եմ աշխատել որպես երաժիշտ, հետո համի աշխատանքում իմ հանդեպ ես միշտ լավ վերաբերվունք եմ տեսել, մեզ ընտանուր իրանք երևի բաներ ունին, հայերը սպես են, ռուսներն սպես են, կամ վրացիներն սպես են, բայց իմ հանդեպ շատ շատ լավ է, ու շատ մոդիկ ընկերներ ունիմ, որոնք որ արդեն փոխարինում են նույնիսկ մանկական ընկերներիս, դիք շատ դժվար փոխարինություններ, անհնար է նույնիսկ, բայց որոնց հետո ես իսկականից կիսվում եմ, շատ մոտ եմ ես իրանց հետ, ու երևի ուկրաինացիները շատ բարի, բարեկիշտ, ժողովուրդ են։ Այդտեղ շատ շատ ազգեր են ապրում, որոնց համար հայրենիք է դառել, կարելի է այդպես ասել։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ լսել իրանց կողմից։
Հո, պարոն Ղարաբեդյան, հիմա մենք գիտենք, որ Ռուսաստանում, ասենք, բազմաթիվ հայեր են ապրում, և նրանք էլ իրենց, այսպես կոչված, իրանց համար այդ հայրենիք Ռուսաստանը, ինչպես եք վերաբերում նրանց հայտարարություններին, Ուկրաինայի հայ համայնքի ղեկավարը շատ դժգոհ էր Ռուսաստանի հայ համայնքի ղեկավարի այդ հայտարարություններից, երբ նրանք իրենց հերոսներին էին, ասենք, գովերքում դրել էին նկարը, թե ինչպես է հայ զինվորը մտել ռուսական, ուկրաինական քաղաք և ինչ հերոսություններ արել, եվ խթեմ։
Շատ զարմանալի, զարհուրելի բան է, ճիշտ նշած ես, չեմ պատկերացնում, իրանք երևի լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում ստեղ, երևի, չիտեմ, շատ երկար ժամանակ, շատ անվորակ կուտ են կերել, որպես պրոպագանդա, ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է մտածել, իրանց հայրենակիցների երեխաներին գիշերը գնդակոծում են։ Այդ մարդիկ կա, որպես մինիմում հոգեգան հիվանդներ դեղ, ինչ իմ պատկերացումս, իսկ դրանց պաշտպանելը շատ ավելի հիվանդագին երևույթ է, իմ կարծիքով այսպես, ես որտեվ ինձ համար հարցակվել են իմ ընտանիքիս վրա, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչ կարծիք ես պիտի ունենամ այդ մարդկանց նկատմամբ կամ նրանց օգնող կամ պաշտպանող մարդկանց։ Համար շատ մոտ է, մաշկիս վրա կբաց խոտան
է։ Իսկ հիմա ինչ իրավիճակ եք և պարոն Ղարաբեդյան, կարող եք պատմել, հիմա ասենք, խնդրեմ։
Ճիշտ նշած, մինչև ձեր զանգը նորից տագնապ էր, ես հույս ունեի, որ դուք կարող է լսեք այդ տագնապ ու ավելի ցայտուն երևար մեր խոսակցությունը, այսինքն Կիևում տագնապ 2-3 անգամ օրվա ընթացքում կատարվում է, տրանսպորտն աշխատում է, մետրոն աշխատում է, մենք գործի գնում գալիս ենք, խանութներում համարյա ամեն ինչ կա, կարելի ասել, այսինքն զորքերը հեռացնելուց հետո, եթե առաջ հարցնում էին ո՞նց եք, մենք ասում ենք դիմանում ենք, իսկ հիմա եթե հարցնեն ո՞նց եք, կարելի ասել մենք ապրում ենք, արդեն ապրում ենք։
Բայց իհարկե կյանքը նորմալի մեջ է մտել արդեն։
Հա, կյանքը մտել է նորմալ հունի մեջ, բայց որ պատերազմը շարունակվում է, շատ թեժ մարդեր են գնում ու մենք կոնկրետ չգիտենք, իրանք ինչ նպատակներ ունեն, երբ են վերջացնելու, երբ են գալիս, մենք, եթե մենք առաջ քաղաքականությունից մի բան հասկանում ենք, հիմա ես ոչինչ չեմ հասկանում։
Պարոն Ղարաբեդյան, հիմա Եվրահանձնաժողովը երաշխավորեց Եվրամիությանը հաստատել Ուկրաինային իբրև թեկնածու երկիր Եվրամիության, և պատերազմական այդ ծանրային կարծում եմ սա պետք է որ ուրախացնի ժողովրդին, այդպես է։
Այո, ուրախացնում է, ամեն զգում եմ, որ ուրախացնում է, չնայած մենք արդեն գիտենք այդ որոշումներից մինչև գործը գլուխ կալ, ահագին երկար ժամանակներ են անցնում սովորաբար, հուսահատություններ կարող է լինեն, կարող է չլինեն, բայց ամեն դեպքում շատ հաճելի բան է, որ մենք ամեն ինչը կախում ենք երևի անվտանգության հետ, մեզի թվում է, թե անվտանգության մի մաս կարող է դառնա, օգնության կամ, ես պես եմ պատկերացնում։
Իսկ ինչպես է ընդհանուր իրավիճակը երկրի արևելյան շրջաններում, այդ կապությունը դժվար է, ինչպես նախագահ Զելենսկին է ասում, բայց ուկրաինական բանակ կարծեք թե կարողանում է դիմադրել և նույնիսկ որոշ տեղերում հաջողություններ արձանագրում, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, հավանաբար ընկերներ ունեք, որոնք նաև կռվում են, ինչ կարող եք ասել։
Կոնկրետ մենք նույն նորություններն ենք ստանում, ինչ որ բոլոր կռվում են, այդ Սևերադոնեցկ, այդ կողմերը շատ ավելի թեժ է վիճակը, բայց մերոնք իսկականից, մերոնք էսի նկատի ունեմ ուկրանացիները, ուկրանական բանակը, դիմադրում է, որտեղ իսկականից շատ երկար ժամանակ է, չեն առաջ խաղացում չկա, բայց մեր երևելի հաղթական արշավ, որ մենք ռուսների կողմից չենք տեսնում, ուղղակի մենք չիտենք, թե իրանց պլանները մինչև ուրտեղ է, երբ պիտի իրանք կանգնին, դիք մեզի համար չմ բան է, փոխում է մեր բանը, էլի մենք չենք հասկանում թե ինչի, բայց հիմի կոնկրետ կանգնած է, արդեն 2-3 շաբաթ է, մեզ առաջացում հզոր չկա։ Մենք հույս ունենք, որ պես հա
Պարոն Կարապետյան, հիմա ինչ կարող է, ինչ վիճակում է հայկական համայնքը, հավաքվում եք, հանդիպում եք, ինչ դժվարություններ կան, որի մասին Հայաստանը պետք է իմանան։ Ասենք, պիասել Ուկրաինայի համայնքը փաստորեն աշխարհի երևի 3-րդ կամ 4-րդ խոշոր համայնքն է իր մեծությամբ, եւ այն պետք է որ մեծ ուշադրության արժան Հայաստանի կողմից, ինչ կարող եք ասել։
Որ մեզ շատ կողեմ, ես 90-ական թվականներից եղել եմ մեր համայնքի մեջ տարբեր ղեկավարություններով։ Ես մենք տեսնում ենք շատ, որ մեր համայնքը աշխատում է, եկեղեցին աշխատում է, նախ համայնքը շատ մեծ օգնություն է։ Կարճ ասած, ես զգում եմ, որ հայ համայնքը, իմ համայնքը սարի պես կանգնած է իմ հետևս, եթե անհրաժեշտ լինի, ես առաջերտին պետք է դիմեմ հայ համայնքին։ Շատ մեծ աշխատանք են տանում, շատ մեծ օգնություն են տանին, մասնակցում են մարդկանց տեղափոխումներին, հայ գործարարները ամեն անգամ ես տեսնում եմ հաց, ջուր, մարդկանց օգնել, բերել, իրանք շատ հաջելի է, ճիշտ ասած, հայկական համայնքի աշխատանքը մեզի համար, մենք էլ իհարկե բոլորին ասում ենք հնարավորին չափին ցույց ենք տալիս ուկրաինացիներին, որ մենք ձեր կողքն ենք, ձեզ օգնում ենք, ձեր նման կրվում ենք ամեն մարդի
իրապատ Կարապետյան։
Ինչ, կնորից։
Գնահատում այ համայնքի, ասենք, այդ ջանքերը գնահատվում են ուկրաինացիների կողմից։
Իմ կարծիքով, հա, հատկապես արևելյան կողմը, որտեղ որ մենք իսկականից շատ գործարարներ կար, երևի դեպումը կան, բայց այն կողմերը շատ ավելի լավ հայ գործարարներ կան, շատ շնորհակալություններ, ես լսում եմ, իմանում եմ, ընդել են շատ շնորհակալություն ասում, երբ որ ես էլ եմ տարածում հայ համայնքի գործները։ Այո, անպայման շնորհակալություն։ Իրանք հասկան, իմ կարծիքով իրանք գիտեն, որ մենք իրանց կողքին կանգնած կրվող մարդիկ ենք, ճիշտ ասած, մեր ուժերի չափով։
Պարոն Կարապետյան, մենք գիտենք, որ նաև այդ արևելյան մասում, այս որտեղ որը գտնվում է, ասենք, այդ անջատողականների վերահսկողության տակ, հայեր են ապրում։ Ինչ, թե ինչ տեղեկություններ ունեք նրանց մասին, նրանց վիճակն էլ դժվար է, չէ՞։
Շատ դժվար է իրանց վիճակը, բայց կան հայեր, իմ ընկերներից շատերը, որտեղ անտեղի ծնողները մնացել էին այն կողմը։ Ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում, իրանք տարիքով մարդիկ են, շատերը չեն ուզում այդտեղից դուրս գան, երևի սպասում են, թե ինչ կվերջանա, ինչ բան կեղն, իրանց վիճակը իսկականից շատ դժվար է, բայց երեխեքը բաները ստեղ են, մենք իրանց օգնում ենք, ով որ այնտեղից եկել է, իմ ծանոթներս հայերի մասին է խոսքը։ Վիճակը շատ դժվար է, մենք կոնկրետ տեղեկություններ չունենք, թե այդ օկուպացված տերիտորիայում ինչով են ապրում մարդիկ, ինչ են անում, մենք այդպես տեղեկություններ, օրինակ, շատ դժվար է, ես չգիտեմ, նույնիսկ չգիտեմ, թե որտեղից կարելի է իմանալ, թե իրանք ինչ փողով են մի խանութ գնում, ով է իրանց աշխատավարձ տալիս, մենք ոչ մի տեղեկություն ես չունեմ, ճիշտ ասած։
Մարիուպոլում բավական մեծ թվով հայեր են, չէ՞, բնակվում, ինչ վիճակ է։
Իմ կարծիքով, թե ով որ հաստրել էր երևի, գիտեք ինչ, չի կարելի մեղադրել մարդկանց, որ մնացել են այն տարածքում ու գնացել են ուրիշ, գնացել են Ռուսաստան երևի, իսկ ով որ հաստրել էր արդեն տեղափոխվել, եկել է արդեն մեր մոտ, Ուկրաինայի մյուս մասը։ Ես ունեմ ծանոթներ, որ Մարիուպոլից գնացել են Ռաստով, հետո Ռաստովից նորից վերադարձել են Կիև, այս դեպքեր էլ կան, որտեղ իրանք շատ արագ, ճիշտ ասած, այդ քաղաքները շատ արագ գրավվեցին, իրանք նույնիսկ չհասցրեցին մտածել, թե ինչ անեն, իմ կարծիքով այդպես դուրս եկավ։
Իսկ ինչ էին պատմում, այդ դաժանությունների մասին ինչ-որ բան լսել եք նրանց պատմություններից։
Ճիշտ ասած, ես պատկերացնում եմ, ուղղակի չեմ էլ հասցնում հարցնում մարդկանց, թե ինչ դաժանությունների մասին է խոսքը, իրանց համար դժվար է երևի պատմելը։ Գիտեք ինչ, թշնամին տունը մտնելը արդեն մեծ դժբախտություն է ու մեծ ցավ, էլ ինչի մասին է խոսքը, տես ձեզ ու ջարդի մասին ես չեմ լսել, ճիշտ ասած, կոնկրետ մարդկանցից, ինչ կան որ մեր հեռուստացույցությունը ցուցադրել է, գերիների հետ վարման կիվանի, ես մենակ այդ մասին գիտեմ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն ձեզ։
Լավ եղեք։
Շնորհակալություն ձեզ եւ ամենայն բարի։ Շնորհակալություն, տեսուն։ Ավարտեցինք իրաքնահրավերությունը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, տեսուն եւ խաղաղություն։